kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya martinuu nagaan keenya bakka jirtanitti sanaa dhaqqabu akka mooltan. Roobii waxabajjii 9 bara 2021 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jubee Horaati. Gaazixeessituun VOA Heezer Mardook ammas hojiif Tigraay keessa jirti. Waa'ee dubartootaaf durboota miidhaan hookkara saalaa irratti raawwatame ilaalchisuun gabaastee jirti. Tigraay keessatti lakkoobsi dubartootaaf durboota miidhaan humnaan gudeeddii irratti raawwatame 1,400 caaluusaa kanneen raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise aangawoonni bulchiinsa yeroo fi kanaannichaa beeksisanii jiru. Lamaanuu oduudhaa booda dhiyeessina. Kitaabni haaraan bulchiinsa magaalota falmisiisoo biyyoota federeeshinii keessatti jedhu Dr. Milkeessaa Miidhagaatiin afaan Ingiliziin barreeffame maxxanfamee jira. Dirree Dimokiraasii keessatti itti deebina. Kanneeniif kabiroodhaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu roobii har'aaf qabnu kuno. Lolli Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dhaabbatee akka mariin karaa nagaa jalqabamuuf bakka bu'oonni mana maree Yuunaayitid Isteets gaafatanii jiru. Isaanis bakka bu'aa New York Grigori Meeks paartii Demokiraatotaarraa, Maayikil Maakool bakka bu'aa Teeksaas paartii Rippaabilikaanotaarraa, dura taa'aa fi miseensa olaanaa koree birkii dhimma alaa kan mana maree bakka buutuu Kaaliforniyaa Kaaren Baas paartii Demokiraatotaarraa, bakka bu'aa New Jersey Kiristoofer Smiz paartii Rippaabilikaanotaarraa, dura teessuu fi miseensa olaanaa koree birkii haaja alaa keessatti koree addaa kan dhimma Afrikaa fayyaa addunyaa fi dhimma mirga dhala namaa wajjin wal ta'uun ibsa kana baasan. Tigraay keessatti wal waraansii fi miidhaan dhaqqabutti fufuu akkasumas Itoophiyaa keessatti hokkaraaf dhiittaan mirga namumaa gaggeeffamaa jiru dabaluusa akkaan balaaleffanna jedhan. Walitti bu'iinsa Tigraay keessaa kanneen harka qaban marii hundumaa hirmaachise akka gaggeessan mootummaan Itoophiyaaf kan Eertiraa waadaa seenan kabajuun guutummaatti waraana Eertiraa battalumatti Itoophiyaa keessaa akka baasan gaafatan. Waraansi Tigraay keessaa baatii 7 qabatee yeroo jiru kanatti akkasitti itti fufuun danda'uu jedhanii furmaanni karaa nagaa barbaachisaa ta'uu fi lubbuun namoota miliyoona hedduu qarqara afaan balaa jiraa jedhaniiru. Dhuma irrattis haalli siyaasaaf nageenyaa kan Itoophiyaa keessa filannoo gaggeeffamuuf jiru walaba madaalawaaf qabatamaa haala ta'een akka gaggeeffamu dandeessisaa akka jedhu akkaan nu yaaddessaa jedhan filannoon kun hokkaraaf tasgabii dhabiinsa kan hin finne akka ta'uuf ilaalcha ga'aa argachuu qaba jechuudhaan. Uummanni moggaatti qabamanis mirga sagalee kennuuf qaban kan itti kabajan ta'uu qaba jedhanii jiran. Gama kaaniin waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuun kutaa pireesii ka ta'an Bileenasiyyuum torban kana ibsa sabaa himaa biyyootii alaaf kennaniin waa'ee Tigraay kan dubbatamu akka jecha isaaniitti deeggartoota garee yakkamtootaa kanneen biyya alaa keessa jiraataniin odeeffannoo sirrii hin taane dabarsuu isaanii irraan kan ka'e qulqulleeffachuu tokko malee dhaabbatoonni amanamoo jedhamanis dabalatee qooddatanii achis qooduu isaaniin akka ta'e ibsan. Ajjechaa namoota nagaa fi hokkara saalaa waliin walqabatee yakka hojjetaman kan qoratu gareen tokko hundeeffamus ibsanii jiran. Dhiyeessi gargaarsa dhala namaa wajjiin walqabatee naannoo sochiin rakkisaa ta'etti loltootaan eegumsa gochuun gargaarsi namoota argachuu qabaniif akka dhaqqabu ta'aa jiraa jedhan. Adda Bileenasiyyuum qaamonni tokko tokko maqaa gargaarsa dhala namaan meeshaa waraanaa seensisuuf akka yaalan ragaa qabatamaa qabnaa jedhaniiru. Gargaarsa dhala namaa kennuun itti fufee haala jiru keessatti naannoo sanatti beelli seenee jira jechuun hundee kan hin qabnee fi fedhii siyaasaa kan qabu ta'uu dubbatu. Filannoo guutuu biyyaa kan ilaaleen poolisiin federaalaa, waajjirri abbaa alangaa, tajaajilli tikaaf odeeffannoo, ministeerri ittisaa fi bakka bu'oonni naannolee kan keessa jiran koreen nageenya filannoo biyyoolessaa hundeeffame deemsi filannoo nagaa fi kan seeraa akka ta'uuf hojjetaa akka jiru itti gaafatamtuun pireesii kun hubachiisaniiru. Ministiriin haajaa alaa Itiyoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin wal waraansa jalqabame dhaabatee mariif akka taa'amu irra deddeebi'uun waamichi dhiyaatu mootummaan Itiyoophiyaa kan hin fudhanne ta'uu ibsuun TPLF abbaa biyyummaa Itiyoophiyaa akkasumas heerashee kan cabsedha jechuunsa ni beekama. Bulchiisa naannoo Tigraay handaara magaalaa Haawuzeniif awwaalchi sirnaawaan taane kan namoota wal waraansaan ajjeefamanii dhagaadhaa fi awwaara uffatee kan jiru ta'uu kan gamasitti imalte oduu gabaastuun VOA Heather Murdock gabaastee jirti. Awwaala tokko keessa reeffa namoota hedduu jira jette waraansa baatii torba caalaa booda Haawuzeniif naannoo isheetti namoonni 200 awwaalamaniiru jedhamee yaadama jette. Awwaala 20 keessa namoota wal waraansa yeroo tokko caalaa ta'een ajjeefaman daandilee irraa funaanuun akkasumas torbanneen dhiyeenya kanaa muraasa dura kanneen ajjeefamanis kan dabalatu ta'uu namoonni naannoo ni dubbatu. Wal waraansa raayyaa ittisa biyyaa fi loltoota TPLF gidduutti ta'een Haawuzen yeroo 5 dabareedhaan to'annaa gamlamee ni harka turte. Milishoonni fi loltoonni Eertiraas kanneen wal waraansa keessa turanidha jedhameera. Umrii ishee 50 akka ta'e Lattaa Girmaay namoota kana na awwaalaman gargaareen jira. Dhiyeenyatti reeffi isaanii kunni baafame mooraa waldaa kiristaanaa keessatti awwaalama abdii jedhu qabdi. Reeffi namootaa guyyaa 7-8 lafarra bubbule bataskaana geessine awwaaluuf namni nu gargaareen hin turre. Kanaaf jecha namoonni hangi xiqqoo turre asumatti awwaallee tortorees baay'ee foolii qaba ture jetteetti. Ituu hin awwaaliin dura garuu lubii waldaa kiristaanaa waamamanii kadhata gochuun isaanii ibsameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhumarratti oduu ispoortii. Atileetii Itiyoophiyaa Leta Sanbat Gidee fiigicha dubartootaa kan fageenya meetira 10,000 irratti qabxii haaraa galmeessitee jirti. Guyyaa 2 dura fiigicha fageenya wal fakkaataan atileet Siifan Hasan Neezerlaand irraa qabxii haaraa galmeessuun ishee ni yaadatama. Qabxii haaraa Siifan galmeessitee turte sana Leta Sanbat immoo sekoondii 5:07 fooyyessite. Atileetii Kabiraa Tsigee Gabrasalaamaa jedhamtu Leta Sanbatitti aantee 2ffaa ta'uun ishee ibsameera. Kunis dorgommii olompikaa Tookiyoo keessatti gaggeeffamuuf kan qopheeffame ta'uun ibsameera. Oduun har'aaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessituun VOA Heather Murdock ammas hojiif Tigraay keessa jirti. Waa'ee dubartootaaf durboota miidhaan hookkara saalaa irratti raawwatame gaazexeessaa VOA Habtaamuu Siyyuumiif gaaffiif deebii kennitee jirti. Bafaqaaduutu dhiyeessa.
Mariin isaanii kan jalqabe daawwannoo isheen magaalaa Maqaleetti kan argamu hospitaala Aayideritti Gooterraay. Hospitaalicha daawwattee namootan miidhamtoota hokkara saalaatii wajjiniin yoo aasofteetti ta'ee gaafatamte. Eeyyee, dheengaddaa fi qaleessa hoggana bulchiinsa hospitaalichaa wajjin wal argineerra. Hojjettoota hospitaalaa qofaa fi ittuu hin ta'in warra wal'aanamaa jiru hundaafu rakkoo cimaadha. Humna elektiriikii fi meeshaawwan wal'aansaa fi isaan barbaachisu malee hojjechuun. Amma elektiriikii qabu garuu meeshaawwan dhukkubsattoota gargaaruudhaa fi isaan barbaachisan waan saamamaniif deebisanii argachuun waan danda'amu miti jetteetti. Itti fufuudhaanis guyyaa 2 kana keessatti miidhamtoonni nu wajjiniin haasofne dubartoota hokkorri saalaa irratti raawwatamedha. Kun yeroo ammaa rakkoo cimaa Tigraay keessa jiruudha. Ji'oottan 7 darban keessatti miidhamtoonni hokkora saalaa 500 olii akka hospitaalicha dhufan nutti himan. Akka hojjettoonni hojii hawaasummaa hospitaala keessa jiranu jedhanitti duraan miidhamtoonni erga hokkorri irratti raawwatee borumtuu isaa hospitaala dhufuu turan. Amma garuu karaan waan waraansaan cufamuuf sodaa namni maallaan jedhaa waan qabaniif akkasumas sodaa warra isaan gudeedeen du'uu danda'uu irraa kan ka'e bakka gargaarsitti kennamu dhaquudhaa fi ji'a tokkotti fudhata. Kun immoo akka isaan yeroodhaan rakkoo isaan mudatee fi fala hin arganne isaan taasisa. Akka isaan ulfaa'uudhaa fi dhukkuboowwan quunnamtii saalaatiin dardarbanii fi saaxilamanu isaan godhaa jette Heather Murdock. Itti fufuudhaanis Mucaan durbaa waggaa 22 barattuu koloojii kan taate akka dubbattetti loltoonni mana ishee dhaqanii akka isheen loltuu taatu gaafannaan didde. Isa booddee humnaan akka isheen gudeedamte dubbatti. Dhimma kanarratti loltoonni akka isheen jaratti makamtu gaafatanii loltoota Itoophiyaati moo kan Eertiraati gaaffii jedhuufi akkana jette.
Yes, yesterday and today we spent time at the Eider hospital after returning from
Lammanu akka miidhamtoonni nu wajjin haasofne nutti himanitti loltoota Itoophiyaatii fi loltoota Eertiraatii jette. Uffataa fi loqoda isaaniitiin akka addaan baafachuu danda'anii akka itti himan dubbatte. Karaa biraatiin loltoonni kun wanti isaan dubartoota gaafachaa turan obboleessonnii fi abbootiin isaanii eessa akka jiranuudha. Sababni isaas akka jarri adda bilisa baasaa uummata Tigraayitti makamanii deebisanii isaan hin waraannee fi jetti Heezer Mardook. Waa'ee haala tasgabbii magaalota Tigraay keessa jiran irratti gaaffii dhiyaatee fi deebii kenniteen jeequmsi bakka adda addaatti akka itti fufe lolli garuu akka magaalota irraa fagoorra jiru dubbatte. Magaalli Maqalee waan tasgabbaa'ee fakkaatu malee loltoonni heddummatanii asiif achi deemu. Madaa'aniis akka gargaarsa tattamaatii fi hospitaala dhaqan hakimoota irraa dhaga'eeraa jetti. Magaalonni hedduun akka magaalota Iraaqii fi Sooriyaa fakkaatan bu'uurawwan misoomaa akka manca'an namoonni akka aarii qabanii dubbatteetti. Magaalota adda addaa keessatti akka namoonni du'anii awwaalamaa jiran dubbatte bakka reenfi namoottan 25 iddoo tokkotti awwaalame akka argite himuudhaan wanti fooyya'ee jiraachuu isaa akka hin argine dubbatteetti gaazexessituun VOA Heezer Mardook.
Tigraay keessatti lakkoofsi dubartootaaf durboota miidhaan humnaan gudeeddii irratti raawwatame 1,400 caalusa kanneen raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise aanga'oonni bulchiinsa yeroo fi kanaanichaa beeksisanii jiru. Aanga'oonni biiroo murtii haqaaf biiroo dubartootaa miidhaan loltoota Itoophiyaaf Eertiraan raawwatamaa jira jedhan. Lakkoofsaanis gocha gara jabinaatiinis daran hammaate itti fufuu dubbatan. Humnaan gudeeddii irratti raawwatametti dabale qaama isaanii irratti asiidii biifuu dabale miidhaa gurguddaan kanneen irratti raawwatame dubartoonniif durboonni 527 jiraachuu ragaan hospitaala Aayidar irraa argame ni mul'isa. Gochaa kanaan kanneen shakkaman yoo xiqqaate namoonni 5 to'annaa jala oolfamuu isaanii biiroon murtii haqaa bulchiinsa yeroo fi naannoo Tigraay kan hime yoo ta'u kanneen humnaan gudeeddiitti shakkaman loltoota 25 irratti himannaan dhiyaachuuf loltoota 3 irratti balleessaan muramu abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaa Eertiraa irraa ilaalcha gamasaa argachuuf carraaqqiin godhe milkaa'ina dhabuu ibsee waahilli keenya kutaa afaan Tigree Gabree Gabramadiin gabaasa erge bafaqaadootu dhiyeessa.
Gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin qaamoleedhaa fi namootan adda addaa caqasuudhaan kan gabaasa kana qopheesse. Akka gabaasni kun jedhutti dubartoonni fi durbii hokkorri saalaa irratti raawwatame yaaliidhaa fi gara dhaabbilee fayyaa deeman lakkoofsi isaanii 1,408 ga'eera. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira haqaatii fi dubartootaa kan ta'an aadde Iteenech Nugusee akka VOA'tti himanitti lakkoofsi dubartoota hokkorri irratti raawwate warreen gara buufata fayyaa deemanii galmaamaniidha. Zoonii adda addaa keessatti gara wiirtuu dhaabbata tokko yookiin One Stop Center jedhamutti gargaarsi kennamaa jira jedhan aadde Teenish. Hokkorri kun dubartootaa fi durboota irratti kan raawwate magaalota Tigraay keessa jiranu adda addaa keessatti. Akkuma kanaan Maqaleetti 716, Addigiraatitti 362, Aksuumitti 85, Shireetti 48, Maacootti 37, Mohonniitti 18 yommuu ta'u waliigalatti 1,408. Hospitaala Haayidar keessatti gurmeessituun wiirtuu waan istoop jedhamu siister Muluu Masfin akka jedhanitti. Dirqiidhaan gudeedamanii eega ulfaa'anii booda ulfa baasisuudhaa fi gara hospitaalaatti dubartoonni dhufanu 238 gahaniiru. Miidhaa kana dubartoota irratti kan geessisan loltootaa fi hidhattootaan ala namoonni biroo yookiin siviiloonni yoo jiraatan jechuudhaan kan gaafataman siister Muluun siviiloonnis akka jiran himanii harka 95 ol kan ta'an garuu loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin akka ta'e dubbatan. Akka siister muluun dabalanii dubbatanitti rakkinichi kan uumame seerrii fi qaamni seera kabachiisu waan hin jirreefi. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira haqaa kan ta'anii obbo Abarraa Nugusee akka gabaasaa VOA'tti himanitti magaalota Aksum, Adowaa, Shiree, Addigiraatii fi akkasumas hospitaalota magaala Maqalee fi Ma'onnii jiran keessatti miidhamtoota haasofsiisuudhaan warreen miidhaa geessisan addaan baasanii seeratti dhiyeessuudhaaf poolisiinii fi abbootiin alangaa hojjechaa jiru. Amma ammaatti kan himannaa irratti dhiyeessine hedduu miti. Kan galmee qorannoo irratti qabamanii shakkamtoota 180. Ammaaf kan addaan ba'anii beekamanii namoota 10. Kana keessaa poolisiin federaalaa 2 fi loltuun 1 qabamaniiru. Namoonni loltuu hin taanes muraasni jiru jedhu obbo Abarraan. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa yakka kana irratti hirmaataniiru waan jedhu irratti itti gaafatamtoota humna ittisa biyyaa Itoophiyaa jeeneraal Biraanuu Juulaa fi jeeneraal Mahammad Tasammaa argachuudhaa fi yaaliin inni godhe akka hin milkoofne qindeessaan gabaasa kanaa Gabree Gabre Maariyaam himeera. Dhiyeenya kana waajjira muummee ministeeraa keessatti ibsa kan kennanii abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos yakka hokkora saalaatii fi ajjeecha namoota nagaa yookaan sibiilotaa ilaaluudhaaf manni murtii waraanaa, poolisii federaalaa fi abbaan alangaa federaalaa akkasumas qaamoleen mirga namoomaa kan akka koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo gochaa akka jiranu himaniiru Dr. Gadiyoon.
The military prosecutors have also pressed charges against 25
qorannoo humna ittisa biyyaa keessatti taasifameen loltoota yakka hokkora saalaa raawwataniiru jedhaman 25 irratti himannaan dhiyaateera. Kana keessa loltoonni 3 dirqisiisanii gudeeduudhaan loltuun 1 immoo nama nagaa ajjeesuudhaan yakkamaa ta'anii waan argamaniif murtoon irratti darbeera jedhaniiru Dr. Gadiyoon. Itti dabalaniis addi bilisa baasaa uummata Tigraay magaalota gadhiisee yemmuu ba'u yakkamtoota murtoon irratti darbee mana hidhaa jiran 10,000 ol ta'an gadhiisee waan deemeef yakka raawwatamaa jiru keessa warreen kunis jiraachuun isaanii dagatamuu akka hin qabne dubbataniiru. Yakka gudeeddii yookaan hokkora saalaa kanaan kan bal'inaan himatamanii fi komataman keessaa tokko kan ta'e waraana mootummaa Eertiraati. Dhimma kanarratti yaada mootummaa Eertiraa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjira ergamaa dhaabbata mootummaa Eertiraatti bilbiluudhaan deebii gaafachuu fi yaaliin inni taasise akka hin milkoofneef qopheessaan gabaasa kanaa gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin caqaseera.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara sagantaa hafeetti ceena. Kitaabni haaraan bulchiinsa magaalota falmisiisoo biyyoota federeeshinii keessatti jedhu kan Dr. Milkeessaa Miidhagaatiin kan afaan Ingiliziin barreeffamee maxxanfame tibbana eebbifamee gabaarra oolee jira. Qabiyyeen kitaabichaa dhimma bulchiinsa magaalaa Finfinneef magaalaa Dirree Dhawaa irratti kan xiyyeeffate. Tsahaayee Daamxoo barreessaa kitaabichaaf kanneen waa'ee kitaabichaa yaada kennan dubbisuudhaan qophii har'aaf gabaasa qindeessite qabdi.
Kitaabni bulchiinsa magaalota falmisiisoo biyyoota federeeshinii keessatti jedhu kan afaan Ingiliziitiin barreeffame kun akka barreessaan kitaabichaa ibsanitti bu'aa qorannoowwan yeroo garaagaraatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa irratti taa'isaa turan cimmisuudhaaf maxxansaaf qaqqabsiisaniiru. Dr. Milkeessaa Miidhagaa barreessaan kitaaba kanaa qabiyyee isaas akkanatti ibsaniiru.
Governing contested cities in federations, urban politics, conflicts and policies of Addis Ababa and Dirree Dhawaa jedha kitaabichi. Kan jedhudha biyyoota federeeshinii ta'an keessatti magaalonni wal falmisiisoo ta'an akkamitti bulfamaa jiru kan jedhu muuxannoo addunyaa fudhateetu biyya keenya keessatti immoo magaalli akka Finfinnee fi akka Dirree Dhawaa sababa wal falmiirraa kan ka'e rakkoo keessa galanii furmaata barbaadu waan ta'eef jara kana akkamitti akka bulfamaa jiran lolaa kanaan dura Dirreedhawaa irratti ta'aa ture Finfinneedhaan walqabatee maastar pilaanii dabalatee yeroo dheeraa waa'een Finfinnee gaafa magaalli guddoo Oromiyaa Finfinneerraa Adaamaa geessaniis Oromoon itti wareegamee waan hedduu keessa darbe waa'een Finfinnee salphaa miti. Heera irrattis wanni barreeffame wanne hojiirran walleetu jira. Kanaaf yeroo hedduu Oromootu gaaffiirraa qabu. Waldhabdeen Finfinnee irra jiruun sabaaf saba miti. Oromootu gaaffiisaa Finfinnee irraa waan qabuuf yeroo hunda hin fincila. Mootummaan federaalaa kallattiin asii gadee bulchaa keessa magaalittii keessa immoo sabaaf sablammiin jiru Oromoon bal'aadha. Dirreedhawaa keessatti akkamitti bulfamaa jira garaagarummaan afaanii eenyummaa aadaa gadi qabee sirriitti ilaaleera.
Kitaabni Tibbana eebbifame dhimma bulchiinsa magaalota falmisiisoo biyyoota federeeshinii keessatti jedhu kun magaalaa Finfinnee fi Dirreedhawaa irratti xiyyeeffatu kanarratti wantoonni akka bu'uuraatti barreessaan kitaaba kanaa ibsan keessaa tokko hundeeffama magaalota kanaati.
Hundeeffamni magaalota kanaa jalqabaa kaasee ofirraa dhiibedha. Aadaa Oromoo kan ofirraa excluude godhedha. Balfedha. Imaammatoonni bara hundeeffama isaanii bara Minilik isaa ta'u, Haayile Sillaasee isaa ta'u, bara Dargii isaa ta'u, bara Adwaayee isaa ta'u wannichi garaagarummaa hin qabu. Afaan hojii Finfinnee Amaariyyuu akkuma bara Minilik, akkuma bara Haayile Sillaasee, bara Dargii ammas sanuma jechuudha bara Yaadii keessatti. Kanaafuu hundeeffama isaarraa kaasee Oromoo miidhamaadha jechuudha magaalaa Finfinnee irratti. Rakkoo sana furuun barbaachisaadha bu'uurarraa hundeerraa. Isaafis immoo heerri biyyattii fala kaa'ee ture garuu jiran oolfamu malee. Heerri lafa kaa'ee dantaa addaa Oromiyaa jedhee kaa'ee dantaa addaa Oromiyaa aadaa Oromoo walqabata tajaajila hojiidhaan walqabata afaan hojiitti walqabata. Tajaajila hospitaalota magaalaa kana keessa jiran walqabata bulchiinsa magaalattiitti walqabata Oromiyaa irraa adda baastii bushuu hin dandeessu maaliif joint administration jedha heerarra jira. Heerarra waan jiru hojiirra oolchuudha. Tajaajila hawaasummaa waan jedhu natural resoorsiidhaan walqabatee waan baay'ee heerri lafa kaa'ee sana hojiitti hiikne furmaanni jira. Kanaaf wanni Finfinnee walqabatee jiru kun gadi fagoodha wannichi. Namni ragaa qabatamaan dhaqee ilaalu ganna. Ilaalcha dhuunfaa milkeessaa miidhagaa miti wanninaasa.
Kitaabni kun rakkoolee ibsaman kanaaf fala akkamii akeekeera? Barreessaan kitaabichaa waan ibsan qabu.
Fala baay'eetu jira kitaabicha keessa. Tokko afaan Oromoo afaan hojii magaalaa Finfinnee gochuun tokko qaama Oromoo Oromummaa xaraarsuudha. Afaan Oromoo aadaa baatee eenyummaa Oromoo baatee dhufa afaan Oromoo qorqalbii Oromoo baatee tokko afaan Oromoo afaan hojii Finfinnee gochuun salphaadha. Heera fooyyessuu nama hin gaafatu. Lammaffaa saboonni magaalaa kana keessa jiran illee afaan Oromoo yoo baratan. Qaama Oromiyaa ta'u Oromiyaa keessa akka fedhan jiraatu jira afaan Oromoo ani maaliin danda'u afaan hin danda'u dhiifama jechaa jiraachuu irra afaan sana yoo barte garuu qaama hawaasa sanaa taata namni maaliif afaan koo dubbatte ati sanyiin kee abaluudha siin jedhu afaan Oromoo nama dubbatu argite ati dhagdee gosti kee maaloon kee dhiigni kee mee fidmee eemii ubbiidha moo eedha jettee ilaaltu afaan Oromoon biyya ijaarachuu afaan Oromoo barachuun deebisee wal keessa gashachuu Finfinneef Oromoo. Kun amma fala tokkodha. Fala hedduunis jira kitaabicharraa namoonni dubbisanii akka ilaalanii gorsa.
Dooktar Milkeessaan bulchiinsa magaalaa Dirreedhawaa waliinis dhimmoota kitaaba isaanii keessatti hammachiisan akkas jechuudhaan tarreessani.
Dirreedhawaani dhugaa dubbachuuf bu'uura beekamtii yeroo qabdu hagaarra. Biyya kana keessatti lafti jiru lafa naannoo sagalii qofadha. Heera biyya kanaa jedha Milkeessaa mitan jedha. Heerri biyya kanaa maal jedhaa keewwata lama. Irraa natti fakkaata lafti Itoophiyaa lafa naannoo saglaniiti jedha lafa miseensota federeeshinichaati jedha miseensonni federeeshinichaa immoo keewwata 47 irratti sagali amma immoo sidaamni waan itti dabalame 10 guruma heeraatiin itti dabalame sidaamni waan ta'eef kanaaf lafti Itoophiyaa keessa jiru lafti Itoophiyaan jedhamu lafa naannoo 10 har'a lafa naannoo 10 alatti lafti jiru lafa Itoophiyaa miti yookaan lafa Keeniyaa ta'uu danda'a yookaan lafa Ameerikaa ta'uu danda'a hin beeku amma. Finfinneen Oromiyaa keessa jirti lafa Oromooti Oromiyaati jechuudha heeratu jedhaanin Dirreedhawaan hoo eessa jirti yoo jenne yookaan Oromiyaa keessa jiraachuu qabdi yookaan iddoo ta'e jiraachuu qabdi garuu yeroo sana namoonni aangoorra turan dhugaa dubbachuudhaafi mootummaan naannoo Oromiyaa baay'ee dhama'aniiru ragaa baay'een qaba waan ta'eef jechuudha keessattuu yeroo bulchiinsi babbaaduu laafa Dirreedhawaa irratti riifrandamiin akka gaggeeffamu gaggaafataniiru gaggeeffamee Oromiyaa jalatti akka bultu garuu yeroo sanatti. baay'inni uummata saabaa Sumaalee naannoo sana ture parsantii 5 gadi. Yoo rifirandamiin gaggeeffame Oromiyaa jala galte dhameetu warri yeroo sana Angoolaa naqab warri wayyaanee shira xaxanii waan hin taane gugudanii akka rifirandamiin gaggeeffamne godhan.
Proofeesar Baqqalaa Guutamaa barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinneetiin kitaaba Dr. Milkii Issaan barreessan kana gulaalaniiru. Qabiyyee kitaabichaa fi wantoota kitaaba sana keessatti tarreessaman akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Waa'ee bulchiinsa magaalota mormiin irratti jiru kan akka Finfinneef diree dhawaadha. Actually kan inni kan qorates magaalota kana lamaanii seenaa hundeeffama isaanii irraa kaasee akkatti isaanii bulaa turanii fi bulaa jiranii akkamitti warra sila naannaa Finfinnee kana duraan turan Oromoota warra abbaa lafaa kanaa turan akkatti isaan lafa isaanii irraa buqqaanii aadaa fi afaan Oromoo immoo akkatti Finfinnee keessatti homaa ga'ee dhabee ta'ee kana kan qorate kana yeroo godhu immoo egaa wanniintu jira. Bulchiinsa magaalotaa federalizmii keessatti akkatti ta'uu qabu qorannoo fi teerii baay'eetu jira. Isa irratti hundaa'eetu qorate. Kana biraan immoo namootas gaafatee karaa adda addaatiin kitaaba kana qopheessee haala magaalotii kana wanta nama mormisiisoo ta'an sababa isaanii argate. Isa irratti immoo hundaa'ee gara fuulduraatti attamittiin haqni magaalaa keessatti uumamee magaalaan bakka gareen tokko irratti olaantummaa qabu karaa afaanii karaa aadaa karaa fakkaatu kana hambisanii akkamitti warri sila abbaa biyyaa ta'es jiraattonni magaalaas karaa haqa qabeessaa fi demokiraatawaa ta'een akkamitti magaalaa kana bulfachuu fi guddifachuu akka danda'aniidha kan katabee egaa sila nama qoratuufis nama baratuufis nama immoo bulchiinsi magaalaa hin ilaale jedhuufis akkamitti wayyeessina jedhee nama yaaduufis wanta galtee gaarii ta'uu kan argate jechaadha.
Kitaaba Dr. Milkii Issaa Miidhagaa barreessan dhimma bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirreedhaa ilaalchisuun tibbana eebbifame irratti paartii IZMA irraa yaada kan kennan paarticha bakka bu'uudhaan mana maree bakka bu'oota uummataatiif kan dorgoman obbo Yohaannis Makonnen Finfinneen kan uummata magaalattiiti garuu haala teessumaatiin Oromiyaa keessatti argamti jechuun ibsani.
Isheen jiraattu yookiin ji'oogiraafikaal lookeeshinii yoo ta'e dhuguma handhuura Oromiyaa keessatti jirti. Nuti Finfinnee miti magaalonni hunduu kan eenyutti gaafa jennu kan jiraattota Addis Ababaa yookiin kan jiraattota Finfinneeti jenneef kennina malee saba tokkoo fi magaalaa tokko kennuun sirrii miti jennee akka izeematti kana yaadna jechaadha. Akka heera mootummaatti keessatti galmeeffame atis akka caqabsetti handhuura Oromiyaa keessatti akka jiraattu hin himaas garuu boodarratti seerri hin ba'a jedhe malee maaliif akkana ta'e durumaan yaadni kun kan ka'e waa'ee siyaasaatiif malee waa'ee dhugaa Oromiyaan fayyadamu kan irratti fayyadamuu qabdi kan jedhurraa kan ka'e miti. Garuu magaala tokko yoo guddattu Oromiyaa ta'ullee yookiin immoo saba adda addaa kan Finfinnee naanna'ee jiraatu jireenya isaa akka fooyya'u mana barumsaa mana yaalaa kan kana isa fakkaatan hundu akka wajjin gurmaanii akka wajjin guddatan ni barbaanna jechaadha.
Finfinneen qonnaan bultoota magaalattii fi magaalota addaan Oromiyaa magaalota addaa naannoo Finfinnee kan Oromiyaa irratti babal'achaa deemuun ishii hin oolu kan jedhan obbo Yohaannis garuu aadaaf afaan isaanii karaa haammateef isaaniinis qaama magaalattii karaa taasisan jechuun ibsaniiru.
Kanaan ala daangaan kee kana kanaan achi guddattu jedhamte magaalli tokko hin hidhamtu. Uumaa ishiitiin babal'achaa deemti akka magaalaa Finfinnee yookiin immoo magaalota adda addaa Itoophiyaa keessatti jiraatan akka haaraatti waan babal'achaa deemanii fi gaafa bal'atan immoo qonnaan bultoota adda addaa akka kanaan duratti godhamu isaan fonqolchaa yookiin immoo lafa isaaniirra ari'a akka guddattu hin barbaannu. Qonnaan bultoonni Finfinnee daangeessanii kan jiraatan Finfinnee wajjiniin guddachuu qabu misoomuu qabu jettee yaanna waa'ee afaanillee afaan tokko miti afaan sadii afur kan caalullee kan sabni babal'aa itti haasa'an kan ittiin fayyadaman jiraannani afaan hojii ta'uu ni danda'a dirqamas jennee yaanna.
Akka imaammata IZMA'n hordofutti afaan hojii biyyattii sadarkaa biyyoolessaatti 2-3 akka ta'u akkasumas naannolee hundi jiganii bifa haaraadhaan magaalonni muraasni haala walitti dhiyeenyaatiin akka hundeeffaman taasisaa jechuudhaan obbo Yohaannis Makonnen bakka bu'aan paartii IZMA'a kan mana maree bakka bu'oota uummataatiif dorgoman ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daabdoo Finfinneerra.
mul'ata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.